Latvijas rādio ziņas 9. vakarā vieglajā valodā. Ukrainā šodien notika pirmais starptautiskais aizsardzības industriju fórums. Tajā piedalījās pārstāvi no vairāk nekā 200 Eiropas, Amerikas Savienoto valstu, Austrālijas un Āzijas uzņēmumiem. Ukraina vēlas kopā ar ārvalstu partneriem ražot ieročus, lai uzvarētu Krieviju. Fóruma laikā Ukrainai pievienojās 38 kompānijas no 19 valstīm. Piemēram, Turcija Ukrainā ražo slavenos turku Bayraktar bezpilota lidaparātus. Rumānija paziņojas par iespējamu tās gaisa telpas pārkāpumu Krievijas droniem uzbrukot Ukrainai. Rumānijā, kas ir NATO dalībvalsts, divās pašvaldībās izsludināja trauksmi, jo radari atklāja bezpilota lidaparātus netālu no Rumānijas robežas. Slovākijā šodien notiek parlamenta pirmstermiņa vēlēšanas. Vēlēšanām pievērsta liela uzmanība. Ja pie varas nonāks ekspremjera Roberta Fico partija, varētu mainīties valsts atbalsts Ukrainai un Slovākija pietuvinātos Maskavai. Tomēr aptaujas paredz, ka nevienai partijai neizdosies nodrošināt vairākumu un koalīcijas izveidošana būs grūta. Armēnijā ieradušies jau vairāk nekā 100 000 bēgļu no Kalnu Karabahas. Tas nozīmē, ka gandrīz visi Kalnu Karabahas armēņi pametuši savas mājas. Armēņi izceļo, jo Kalnu Karabahu savā kontrolē pārņem Azerbaidžāna. Armēņi apsūdz Azerbaidžānu par armēņu izraidīšanu, bet Azerbaidžāna to noliedz. Uz Kalnu Karabahu dodas apvienoto nāciju organizācijas misija. Šodien notika partijas vienotība kongress. Tajā ievēlēja partijas vadību. Partija turpinās vadīt Arvils Ašerādens. Viņš bija vienīgais kandidāts uz šo amatu. Arī citos amatos lielu pārmaiņu nav. Kongresā izcēla to, ka partija jaunajā valdībā uzņēmusies atbildību par sarežģītākajām jomām, taču par sadarbību ar Zaļo un Zemnieku savienību kongresā nerunāja. Sociālajā platformā Facebook parādīsies aizdomīga lapa ar nosaukumu Latvijas Pasts Express. Tajā it kā neizsniegtos sūtījumus piedāvā iegādāties par 2 eiro. Latvijas pasts norāda, ka tā ir viltus ziņa un aicina cilvēkus uzmanīties. Kopš mēneša vidus platformā Facebook krāpnieki aktīvi uzdodas par pasta darbiniekiem. Rīgas Austrumu slimnīcā šajā sēņošanas sezonā nonākuši jau 7 ar sēnēm saindējušies cilvēki. Viens cilvēks nomiris. Slimnīcā norāda, ka kopumā saindēšanās gadījumu skaits nav liels. Kādreiz sēnes uzturā lietoja vairāk. Taču šogad atkal novērojami smagāki gadījumi. Par laikapstākļiem. Rīgā pat laban 14 grādi, rietumu vējš 4 metri sekundē, gaisa spiediens 763 mm, gaisa relatīvais mitrums 76%. Rīt Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, naktī vietām, galvenokārt valsts ziemeļos, lietus, dažviet iespējams pērkona negaiss, dienā vietām austrumos īslaicīgi līs. Rietumu, dienvidrietumu vējš 3,8 metri sekundē. Naktī piekrastē būs brāzmains 6,11 brāzmas līdz 15,17 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī 8,12 grādi, piekrastē 13,15 grādu, dienā 15,18 grādi. Rīgā naktī pa laikam neliels lietus, dienvidrietumu rietumu vējš 4,9 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 12,14, dienā 16,18 grādu. Laika tips naktī 2, labvēlīgs, dienā 1, īpaši labvēlīgs.